Halo, selamat datang di Bicara Bandar, episode yang kelima, season yang ketiga, bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini, saya akan membahas kondisi terkini yang sedang terjadi, di mana saat ini sedang terjadi invasi oleh Rusia ke Ukraina, atau bisa dibilang perang, atau versi beberapa media dikatakan perang dunia. Intinya ada pertempuran yang terjadi di Ukraina yang katanya menyebabkan penurunan IHSG tadi kemarin sore, kemarin siang, dan juga menyebab saat ini sedang menyebabkan kejatuhan indeks-indeks di Eropa dan Amerika. Dan itu yang akan kita bahas pada podcast ini, bagaimana efeknya, apakah akan terjadi market crash, apakah ini berbahaya. Kami sampai kemarin mengatakan bahwa ini apa yang terjadi di Ukraina tidak ada hubungannya dengan IHSG, tapi kenapa ketika Ukraina resmi perang dengan Rusia yang terjadi malah IHSG malah jatuh. Ada juga, saya juga akan membahas, menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, dan karena saya juga akan melanjutkan tema podcast tema bulan Februari, yaitu healthy trading, di mana saya akan membahas tentang rasa takut dalam trading, bagaimana rasa takut itu bagaimana kita menghandle rasa takut di tengah ketidakpastian di market seperti yang kita alami sekarang. Oke, itu yang akan kita bahas. Mari kita mulai.
Kebebasan bandar dan hukum tertinggi, kita mungkin bisa nggak suka, cuma ya kita nggak punya suara apa-apa, karena memang bursa ini sepenuhnya dikendalikan oleh bandar.
Oke, langsung aja kita akan bahas ininya, perkembangannya. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, ya kondisinya senang atau tidak senang, baik atau enggak, siapa yang salah, siapa yang benar. Realitanya yang kita harus hadapi adalah saat ini sedang terjadi perang di Ukraina dan ada invasi Rusia yang mengkhawatirkan banyak pihak, memenuhi pemberitaan media di seluruh dunia, dan menjadi topik pembicaraan yang sangat hot dalam at least 2 hari terakhir. Kayak gitu, itu realitanya sedang terjadi, Ukraina diserang, dan kondisi ini, jadi podcast ini kebetulan dibuat jam 2 lebih 10 subuh dini hari, dan kemarin malam, dalam perdagangan kemarin, IHSG turun 1,48% setelah sempat terkoreksi 2%. Dan karena diturunkannya IHSG ini bersamaan dengan perang di Ukraina, semua komentator saham mengatakan penurunan ini disebabkan oleh perang di sana. Ya, kita nggak bisa nyalahkan. Intinya kan komentator saham menghubungkan antara dua kejadian yang terjadi dengan IHSG. IHSG turun, terjadi perang, maka sedang dikatakan penurunan IHSG saat ini disebabkan oleh perang. Kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong ini cuma permainan bandar, ada hal juga yang cukup mengkhawatirkan, di mana bursa Rusia mengalami penurunan yang luar biasa dalam pasca keputusan Rusia menyerang Ukraina, kayak gitu, menyerang Ukraina mengalami kejatuhan yang sangat dalam, dan bursa-bursa Asia juga kita lihat di Jepang, Jepang tuh turun 1,81, Hong Kong turun 3,2, Shanghai turun 1,7, dan lain-lain. IHSG turun 1,48, cenderung salah satu indeks yang paling kuat lah saat ini. Saat ini juga, karena ini dibuat dini hari, saat ini juga sedang terjadi koreksi di bursa, at least ini setengah jam yang lalu, ini screen cap, di Dow Jones mengalami koreksi, di Amerika mengalami koreksi, di Brazil mengalami koreksi, di Jerman mengalami koreksi. Ini jadi bursa-bursa dunia intinya mengalami kejatuhan, semuanya merah pada saat ini, pada saat ketika IHSG, ketika terjadi perang di Ukraina. Itu realita yang nggak bisa kita sangka, kayak gitu. Tapi terlepas dari itu, yang selalu kami highlight juga, yang menjadi pegangan kami adalah dana asing dalam perdagangan kemarin ketika IHSG dikatakan turun di tengah kepanikan dan lain-lain, investor asing melakukan pembelian. Ingat, apapun kepanikannya, ketika ada yang jual, harus ada yang beli. Makanya kami selalu fokus siapa yang jual, siapa yang beli. Yang panik siapa nih? Realitanya, datanya menunjukkan, sama kayak fakta-fakta tadi menunjukkan, ini kita hanya ngomong fakta ya, bukan komentar, faktanya menunjukkan, di tengah kepanikan IHSG yang katanya akibat perang Ukraina, investor lokal jualan, investor lokal panik, investor lokal cut loss, atau investor lokal profit taking, apapun itu, intinya mereka jualan, yang beli asing. Saham-saham perbankan, saham-saham komoditas, jadi saham-saham yang paling banyak diborong asing. Dalam perdagangan kemarin ketika terjadi perang. Itu realita, itu juga realita, itu juga fakta yang kita temui. Lanjut. Oke, ini dan kurang lebih ini ada pertanyaan yang masuk, sengaja kami pilih untuk intinya menunjukkan kepanikan banyak orang. Ada banyak yang menghubungi kami karena panik dan mempertanyakan gimana nasib IHSG ke depan. Podcast ini pun akan saya buat untuk menjawab. Kita baca dulu pertanyaannya biar dapat gambaran. IHSG gimana ke depannya, Pak? Rusia sudah serang Ukraina, perangnya sudah nyata. Bukan rencana lagi. Terakhir Bapak bilang perang Ukraina nggak ada hubungannya dengan IHSG. Sekarang kenyataannya IHSG langsung anjlok pas perang mulai. Bursa di seluruh dunia juga jatuh, Pak. Bukan cuma IHSG. Teori ekonomi mengatakan ketika terjadi perang, semua akan menjual sahamnya dan pindah ke safe haven. Apakah sekarang Bapak meralat analisa Bapak kalau perang Rusia berpengaruh besar pada IHSG dan market dunia akan crash karena perang ini. Minta komentar. Oke, saya dapat pertanyaan-pertanyaan sejenis di berbagai media, di YouTube, di Instagram, dan lain-lain. Tadi saya kumpulkan, kurang lebih ini yang paling lengkap, jadi yang saya pilih. Ini yang saya pilih, gitu. Oke, mari kita coba bahas. Jadi, pertama yang saya bahas adalah kami percaya sampai detik ini perang di Rusia tidak ada hubungannya dengan perang di Ukraina, tidak ada hubungannya dengan IHSG, tidak ada hubungan langsungnya. Kayak gitu. Terus kenapa turun? Kenapa IHSG hari ini turun? Oke, saya bertanya lagi, kenapa selalu turun? Kenapa udah 3 Selasa berturut-turut IHSG dibanting hampir sama dalamnya sama kemarin ketika perang? Itu harus fair kan? Karena bukan berarti sebelum Rusia menyerang IHSG selalu hijau, pas nyerang merah, enggak kok. Selasa lalu ada koreksi dalam. Dibilangnya karena kekhawatiran Rusia. Selasa 2-3 minggu lalu ada koreksi dalam. Dibilangnya sama kekhawatiran Omikron lah, inflasi lah, dan lain-lain. Jadi, maksud saya, hanya karena Rusia perang, bukan berarti bandar tidak bisa menurunkan harga. Menurunkan IHSG. Jadi, bandar nggak bebas dong kalau Rusia, karena Rusia perang, kalau perang, IHSG nggak ada hubungannya, gue nggak bisa nurunin. Ya nggak kayak gitu. Toh beberapa minggu lalu aja ada jadwal dibanting Selasa dan lain, IHSG turun kok. Cuman investor asingnya masuk. Jadi ketika IHSG turun, apapun penyebabnya, Omikron lah, musingin hutang Evergrande lah, inflasi Amerika lah, apapun, inflasi Amerika, tapering lah, dan lain-lain, kami selalu mengatakan selama asing masuk, saya tidak khawatir. Saya percaya IHSG akan baik-baik aja. Meskipun ada penurunan-penurunan dalam kejadian itu. Tapi karena saya tidak khawatir, kami tidak khawatir, kami memanfaatkan itu buat masuk. Buat membeli di harga murah. Anda bisa follow Telegram kami, lihat pembahasan kami 3 bulan terakhir. Setiap ada kejatuhan IHSG, kami bilang IHSG akan baik-baik aja. Karena 3 bulan terakhir asing terus masuk. Sesimpel itu. Nanti saya jelaskan kenapa kami yakin itu dan kenapa ini penting. Kayak gitu. Jadi itu yang kami katakan, itu juga yang tetap akan kami katakan. Karena yang benar adalah tidak ada hubungan langsung. Memang tidak ada hubungan langsung antara perang di Ukraina dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Apalagi itu pun kalau dihubungkannya sama ekonomi. Apalagi IHSG, karena IHSG hanya diatur oleh bid dan offer. Siapa yang hajar kanan, siapa yang buang kiri. Cuma itu. Kalau asing jualan, kalau asing banting semua buang kiri, IHSG turun. Mau Ukraina perang, mau Ukraina damai, mau semuanya saling saling sayang lagi, nggak ngefek. Kalau asing hajar kiri, buang 3 triliun, IHSG pasti turun. Itu realitanya. Nggak, perang di sana nggak mengharuskan asing jualan besar-besaran, nggak. Buktinya asing sekarang malah beli. Kayak gitu. Saya lanjut dulu. Cuma ini ada poin menarik. Katanya teori ekonomi mengatakan ketika terjadi perang, semua akan menjual sahamnya dan pindah ke safe haven. Biasanya ini emas yang dibahas ini. Jadi, saya jelaskan dulu kenapa emas sering dianggap sebagai instrumen yang harganya naik, atau bahkan emas itu sering digoreng di awal-awal kejadian krisis. Di awal-awal pandemi, ketika terjadi krisis, orang katanya disuruh borong emas. Walaupun setelah pandemi setahun, 6 bulan, emas adalah instrumen yang paling nggak menghasilkan keuntungan. Dibanding saham, dibanding uang palsu, dibanding ini, emas keuntungannya paling kecil. Tapi kenapa emas dianggap ketika orang panik, kita bisa ini, at least retail panik. Retail panik karena perang, karena takut jadi perang dunia, dan lain-lain, yes, itu kita bisa terima. Cuma kenapa ketika panik orang beli emas, jadi kayak gini. Jadi, jadi emas ada punya kelebihan. Emas itu selalu sama dulu, sekarang, dan ke depan. Jadi, logikanya, saya bahas logika ekonominya dulu ya. Kenapa orang milih emas? Karena orang tahu, karena alasannya adalah karena emas dianggap nggak akan berubah. Orang Ukraina yang punya emas sebelum perang, setelah perang, atau 10 tahun lagi, emasnya bakal tetap sama. Emasnya harganya bisa beda-beda, bisa digoreng naik, bisa dibanting turun, tapi emasnya tetap sama. Beda kalau orang Ukraina ya, kita ngomong di Ukraina. Orang Ukraina punya saham perusahaan TBK yang beroperasi di Ukraina. Dia beli saham sekarang di harga segini, beli perusahaan ini, setelah perang mungkin atau 2 bulan lagi bisa kena rudal. Perusahaannya jadi hancur. Jadi sahamnya itu bisa nggak berharga lagi. Jadi instrumen-instrumen seperti itu, jadi itu sebabnya orang berasumsi, oh karena ini begitu banyak ketidakpastian, orang milih emas. Daripada saham, orang milih emas. Karena emas kena rudal juga paling bengkok dikit, patah dikit, disambung lagi beres. Beda sama perusahaan. Atau Ukraina diduduki oleh Rusia sehingga semua perusahaan TBK di situ direbut oleh pemerintah Rusia. Itu kan bisa kacau. Jadi kalau Anda ngomong di Ukraina, orang keluar jual perusahaannya untuk beli emas, itu make sense. Di Ukraina. Atau mungkin di Rusia masih ada. Tapi di luar negeri, di Indonesia, emang apa efeknya? Apa efeknya ini? Apa efeknya? Nggak ada kan? Perusahaan yang kita beli, kalau perusahaan busuk sekarang, after perang pun masih akan busuk kok. Perusahaan bagus, after perang masih akan bagus. Karena kita nggak ikut perang kan? Jadi kalau Anda mau khawatir panik, Kak, berarti Anda panik, berarti Anda sedang khawatir perang dunia akan masuk ke Indonesia. Saya mikir pun nggak mau. Perang Rusia-Ukraina nanti suatu hari nanti akan masuk ke Indonesia. Penyebaran perang atau berdampak pada ekonomi global dan lain-lain. Saya nggak mau mikir seperti itu karena ya menurut saya itu nggak baik. Bagi saya sih saya berpikir perang ini segera berakhir karena perang sangat buruk buat kemanusiaan. Simpel itu. Cuma itu alasannya. Jadi kalau alasan ini dibicarakan di Ukraina, make sense. Tapi kalau dibicarakan di Indonesia, Anda bilang orang kabur dari saham, masuk ke safe haven beli emas. realitanya kemarin asing masuk 800 miliar. Ketika katanya orang kabur dari saham, retail kabur, lokal kabur, asing masuk. Jadi Anda nggak bisa, ya retail kabur, tapi kan yang ngatur IHSG asing, asingnya masuk. Jadi asumsi itu langsung patah dengan segera. Perang sudah dimulai, asing sudah masuk. Bahkan keluar beritanya, asing melarikan duitnya ke RI saat perang dunia, ini buktinya. Saat perang di Rusia, asing mana beli? Kalau gitu. Jadi kalau Anda takut, banyak ini banyak komentator saham kalau ada kejadian buruk, takut asingnya keluar dari IHSG karena kejadian buruk ini. Ini masuk kok. Kenapa lu takut keluar kalau sekarang masuk? Kalau Anda keluar, Anda harus takut. Mau perang, mau nggak perang, mau damai, mau cinta-cintaan, Anda harus takut kalau asing jualan banyak. Karena yang menjatuhkan IHSG adalah asing. Oke, itu satu. Terus poin lainnya adalah perang itu nggak bisa, nggak otomatis menurunkan keinginan orang untuk ngegoreng saham. Saya punya banyak saham saat ini. Ketika saya dengar Ukraina ditembak Rusia, saya tetap pengen cari profit pagi ini, tadi pagi. Saya tetap berburu cuan, berburu saham murah, saham yang udah profit, saya pikir ini profit taking atau average up dan lain-lain, saya tetap pengen cari uang. Itu saya. Karena saya nggak takut. Nggak akan kena ke BEI, saya nggak mikir itu. Kalau Anda takut ya jual semua saham Anda, beli emas. Kalau Anda termasuk yang berpikir seperti itu. Tapi saya sih nggak berpikir. Saya tetap pengen cuan. Bandar-bandar tetap pengen cuan. Bukan satu, seabrek-abrek bandar pengen cuan memanfaatkan momentum perang ini. Harga minyak langsung tembus $100 per barel. Bandar minyak, crude oil, minyak bumi, ngegoreng minyak bumi. Perang Rusia-Ukraina bikin harga batu bara, nikel, dan aluminium melambung. Harga-harga komoditas melambung. Rusia serang Ukraina, harga CPO lompat 5% dan sentuh all time high lagi. Harga CPO, bahan minyak goreng, melambung. Apa itu safe haven? Bukan. Apakah itu emas? Bukan. Apakah itu menandakan kepanikan orang seluruh dunia makanya borong CPO? Semua buat apa borong CPO? Emang bisa disimpan 20 tahun? Emang konsumsi minyak goreng jadi akan menaik drastis kalau Rusia menyerang Ukraina terus? Enggak kan? Jadi di situ, jadi Anda boleh percaya teori, tapi Anda boleh belajar teori, tapi jangan lupakan fakta yang Anda lihat. Itu nasihat saya. Anda boleh mikir kalau ekonomi Indonesia jelek, pemerintahan kurang, pemerintahannya goyang, atau pandemik di mana-mana, ini di mana-mana, mungkin para pemain besar di bursa kita akan keluar dan membuat IHSG jatuh. Anda boleh berasumsi gitu. Tapi kalau Anda lihat pemain besarnya masuk, lupakan sama asumsi itu. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat IHSG pun, yes, memang ada saham-saham yang turun. Tapi banyak juga saham yang terbang. Saham Adaro terbang, ini kemarin naik 6%, saham Antam naik, saham ITMG naik 12%, saham PTBA, Medco naik 13%, UNTR naik 5%, TINS naik 9%, Elsa naik 12%, dan lain-lain. Apakah ini semua bukti, apakah ini bukti orang takut beli saham? Toh dia borong saham. Jadi even ada teori yang mengatakan itu, kita nggak melihat realitanya. Sampai kita selama kita nggak melihat realitanya, nggak usah takut. Kalau Anda mikir koreksi IHSG. Setiap koreksi adalah kesempatan. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, balik ke tadi, apakah saya sehari ini khawatir? Tidak. Tapi apakah IHSG mungkin crash, bursa dunia mungkin crash, akibat perang ini? Jawabannya bisa. Itu saya nggak bilang, nggak bisa, jawabannya bisa. Kenapa? Karena bandar bebas mengcrashkan kapan saja. Kalau Anda ngelihat sejarah-sejarah market crash Dow Jones, nggak ada apa-apa pun, Dow Jones pernah kalau nggak salah turun sekitar 30% dalam 1-2 minggu. Nggak ada apa-apa. Waktu itu kalau Anda baca sejarah, dibilang waktu itu terjadi ketika ada peralihan dari sistem apa analog ke digital di Dow Jones-nya. Tiba-tiba crash gila-gilaan. Turunnya 1-2 minggu, baliknya itu butuh 2 atau 3 tahun untuk balik ke level yang sama. Market crash tanpa sebab yang jelas. Waktu COVID, ketika awal-awal COVID, marketnya all time high terus. Tiba-tiba sebulan jatuh, udah itu naik lagi sampai all time high, COVID-nya ada. COVID-nya menyebar, kasusnya tambah banyak, yang meninggal tambah banyak, tapi malah jadi all time high. Jadi market bisa crash kapan aja. Cuma market crash, itu hanya terjadi ketika pemain besar keluar besar-besaran. Jualan besar-besaran. Kalau di ESG, ketika investor asing ngebanting, ngejual semua saham-saham blue chip-nya secara bersamaan, itu yang menyebabkan market crash. Asing bisa lakukan itu besok? Bisa. Lusa? Bisa. Kemarin? Bisa juga. Tapi nggak dilakukan. Yang dilakukan adalah asing masuk. Ya, Anda pegang ke realita yang ada, kan? Nggak usah pusing ke teori-teori yang ada. Kayak gitu. Jadi itu yang bisa ini. Jadi kalau Anda bilang orang melarikan uangnya dari saham masukin ke emas, salah. Yes, harga emas naik. Harga emas selalu nggak ada perang juga naik turun kok. Sekarang lagi ada, lagi heboh-hebohnya, lagi digoreng supaya penjual emas bisa jualan lebih mahal, yes. Tapi yang naik bukan cuma emas. Nggak menanda, orang borong batu bara itu nggak menandakan kepanikan karena perang. Sejak kapan orang, oh mau perang nih, ayo kita borong batu bara. Buat apa? Borong CPO. Borong saham. Komoditas. Itunya intinya itu orang pengen cari cuan. Memanfaatkan situasi perang. Memanfaatkan sentimen kepanikan di saat perang. Itu artinya itu yang kita hadapi sekarang. Dan itu juga yang akan jadi langkah saya lakukan ke depan. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke lanjutan ke tema bicara Bandar Februari 2021 yang kami judul, Anda bisa nonton podcast episode 4 yang kami beri judul adalah Healthy Trading, How to Have Healthy Trading. Saya akan review dulu tentang pentingnya health. Ini saya sadari banget ketika saya kena COVID di awal bulan Februari, dan saya sadar bahwa kesuksesan itu fondasinya knowledge atau hard work. Anggaplah dua ini yang mendukung, yang menjadi syarat orang untuk sukses. Tapi di balik ini ada kesehatan. Karena kalau Anda sakit, nggak bisa ditunda. Kalau Anda ini, knowledge Anda, istilah kesuksesan Anda akan roboh sendiri ketika Anda sakit. Nggak perlu sepintar apa Anda, sekeras apa Anda bekerja sebelumnya, kalau Anda sakit, health Anda kacau, keganggu, maka akan roboh sendiri fondasinya. Dan itu pentingnya kesuksesan. Dan pada episode 4 di pembahasan pertama tentang healthy trading, kami salah satu poin yang ini adalah sama seperti kita nggak perlu bingung memikirkan pertumbuhan anak, ya, yang kita perlu hanya menjaga anak kita supaya tetap sehat, maka dia akan tumbuh dengan sendirinya. Intinya kalau punya anak, Anda nggak usah bingung gimana menaikkan tinggi anak Anda 3 cm dalam 2 bulan, nggak usah. Yang perlu Anda lakukan, pastikan dia makan dengan sehat. Jaga dengan baik, jangan sampai jatuh, jangan sampai patah tulang, dan lain-lain, jaga dengan baik. Nanti pertumbuhan akan datang sendiri. Itu yang saya percaya juga terjadi di portfolio kita. Di hasil trading kita, itu juga yang terjadi. Kalau kita punya healthy trading style, maka cepat atau lambat, portfolio kita akan bertumbuh dengan sendirinya. Anda miliki gaya trading yang sehat, yang aman, yang sesuai untuk Anda, Anda lakukan, fokus Anda itu aja terus. Maka cepat atau lambat, portfolio Anda bertumbuh. Dan itu yang dijelaskan juga, kalau Anda googling-googling, cari ini di mana-mana, secret rahasia untuk punya healthy life itu what you eat and what you think. Ujungnya semua kesimpulannya, apa yang Anda makan, apa yang Anda masukkan ke tubuh Anda, dan apa yang Anda pikirkan. Di episode keempat lalu, di bagian pertama healthy di healthy trading, saya mengajarkan cara memilih saham yang sehat dalam trading. Karena what you eat, dalam istilah apa yang Anda beli, itu mempengaruhi gaya trading, mempengaruhi kesehatan trading Anda. Jadi dibutuhkan pemilihan saham adalah kunci mencapai healthy trading. Setiap orang punya saham yang cocoknya masing-masing, sesuai dengan aktivitas dia, karakter dia, dan lain-lain. Pemilihan saham sehat tidak seharusnya hanya berdasarkan potensi profit, udah saya jelaskan panjang lebar, Anda bisa nonton ke podcast sebelumnya. Kalau Anda pengen tahu syarat-syarat tentang syarat-syarat memilih saham yang tepat, yang sehat buat Anda. Semua orang, even orang yang rugi, yang bangkrut, yang lain, itu trading saham, memilih saham berdasarkan potensi profit. Mencari saham yang menurut dia bakal digoreng paling tinggi. Semua mikir gitu. Termasuk yang bangkrut-bangkrut, yang stres, yang kapok trading, yang dikejar-kejar pinjol karena trading saham, semua nyari saham berdasarkan potensi profit. Bukan itu cara nyari saham. Karena profit datang sendiri kalau Anda terbiasa dengan healthy trading. Jadi Anda harus memilih saham yang sehat, itu tidak seharusnya berdasarkan potensi profit. Sama kayak memilih makanan yang terbaik, bukan berdasarkan rasanya. Seperti itu. Nanti Anda bisa bahas itu. Jadi di part pertama kita bahas what you eat. Sekarang kita bahas what you think. Apa yang Anda pikirkan. Sebenarnya materi ini adalah materi workshop psikologi trading. Itu 1,5 hari kita bahas tentang otak manusia, psikologis manusia, bagaimana manusia berkembang, dan lain-lain. Cuma ya, itu workshop, materi workshop yang bisa Anda ikuti kalau mau. Cuma saya kasih bocorannya yang berhubungan dengan kondisi saat ini, yaitu tentang rasa takut. Kita saat ini, banyak dari kita sedang takut dengan perang Ukraina versus Rusia. Yang katanya kalau kita nonton TV live sekarang, katanya sedang serang. Rusia menyerang bandara Ukraina dan lain-lain. Jadi ada juga, seperti saya bilang, ada ketakutan risiko market crash. Market crash bisa kapan aja, tapi kalau ada perang ini kan ada ketakutan tambahan. Gimana kalau perang tiba-tiba muncul market crash? Saya juga nggak bisa mengatakan, nggak mungkin, ya mungkin aja. Tapi kalau market crash, misalnya market mulai crash besok asing bakal jualan besar-besaran. Itu yang jadi pegangan saya. Kalau besok asing 3 triliun, saya jualan 3 triliun, saya juga ikut panik. Kayak gitu. Tapi realitanya kan nggak seperti itu sampai detik ini, jadi saya tidak panik. Cuma kita bahas dulu tentang resiko. Jadi yang membuat kita takut adalah adanya ketidakpastian, adanya resiko. Resiko market crash, jadi kita takut, jadi kita panik, jadi kita cut loss, jadi kita malam ini stres dan lain-lain. Resiko market crash. Tapi kalau yang saya pelajari resiko di bursa saham, nah ini yang bisa saya share ke Anda. Dalam trading kita tidak bisa menghilangkan resiko atau menghindari resiko dalam trading. Resiko itu adalah bagian dari trading saham, bagian dari investasi. Itu nggak bisa dilepas. Kalau trading nggak ada resiko, itu namanya Ponzi. Kalau trading nggak ada resiko rugi, itu resikonya hilang, dibawa kabur sama robotnya. Jadi resiko dan trading itu adalah sesuatu yang jalan bersama. Investasi dan profit itu jalan bersama. Jadi kita nggak bisa menghilangkan atau menghindari resiko, termasuk resiko market crash. Tapi kalau Anda menjadi trader, Anda harus belajar dan terlatih mengukur, membatasi, dan memilih resiko mana yang mau Anda ambil untuk mencapai tujuan Anda. Itu syaratnya. Resiko ada. Jadi PR setiap trader adalah melihat kondisi perang sekarang, melihat koreksi IHSG, dan melihat masuknya dana asing, Anda putuskan nih mau masuk kapan. Saya tadi sore belum masuk sama sekali, walaupun asing borong 800 miliar dan IHSG turun 1,4. Itu yang saya pilih, melihat Rusia sudah menyerang Ukraina baru hari pertama, IHSG yang turun, bursa regional turun, saya nggak beli. Tapi kemarin-kemarin, Selasa lalu, dan lain-lain, saya pesta menikmati saham-saham yang turun. Karena perang belum jadi, bursa regional koreksinya biasa aja, kalaupun koreksi, ini hanya penurunan hari Selasa, yang Rabu juga naik lagi. Itu pertimbangan. Jadi saya melatih diri saya untuk mengukur, membatasi, dan memilih resiko yang mau saya ambil untuk mencapai tujuan saya. Tujuan saya share di podcast bulan Januari kan. Punya kinerja 4 kali IHSG. Seperti itu. Untuk belajar resiko, resiko bisa dibagi jadi dua jenis. Ordinary risk dan extraordinary risk. Ordinary risk adalah ya resiko biasa dan resiko luar biasa. Apa itu ordinary risk? Resiko biasa yang harus kita hadapi sehari-hari dalam menjalankan suatu aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Resiko ini harus di-manage atau dicari solusinya. Contohnya, penjual buah harus menanggung resiko buah yang mereka jual mengalami kebusukan. Itu resiko dari Anda jualan buah. Bisa aja buah yang masih Anda jual belum laku, busuk, dan harus dibuang. Itu resiko, itu ordinary risk. Kalau Anda nggak mau ada resiko kebusukan, jangan jualan buah. Sama seperti saya bilang trading saham, kalau Anda nggak mau resiko nyangkut, nggak mau pernah rugi di trading saham, jangan trading saham. Jangan invest saham. Karena itu hanya ordinary risk. Anda beli saham, tiba-tiba besok dibanting bandarnya ordinary risk. Anda beli saham di akumulasi asing, terus besok asingnya jualan, itu ordinary risk. Itu resiko yang harus Anda ukur, harus Anda hadapi, dan harus Anda pilih. Sama kayak tukang jualan, menanggung resiko buah yang mereka jual, harus mau menanggung resiko. Kalau nggak mau, jangan. Terus cara menghadapi ordinary risk apa? Ada yang namanya risk management. Saya kasih contoh sederhana. Dari ini, misalnya jika ada kemungkinan 10% dari buah yang kita jual busuk, ini kasus tukang buah lagi, maka hasil penjualan dari 90% buah yang ada harus bisa menutupi modal pembelian buah. Jadi kalau ada resiko 10% buah yang Anda beli busuk, yang mau Anda jual busuk, berarti Anda harus memastikan penjualan 90% itu at least nutup modal yang termasuk yang 10% busuk. Itu namanya manajemen risk. Kita bisa ukur resikonya, kita buat cara menghadapi resikonya. Itu juga yang dibilang profit loss ratio. Yang saya bilang di podcast sebelumnya, kalau nggak salah ya, dua podcast sebelumnya yang tentang target, saya bilang, kalau stop loss Anda 5%, yang Anda pakai, itu kan batas resiko. Itu kemungkinan busuknya 5%. Kalau trading, kalau mau beli saham, pastikan Anda punya target lebih dari 5%. Bisa naik lebih dari 5%. Kalau stop loss Anda 5%. Kalau, jadi minimum rata-rata Anda dapat untung 7%. Misalnya. Rata-rata Anda cut loss 5%. Jadi kalau market 50-50 pun, 5 kali untung, 5 kali rugi, Anda masih untung. Itu namanya risk management. Kita nggak bisa menghindari saham kita turun dibanding bandar setelah kita beli. Kita nggak bisa menghindari itu. Tapi kita bisa menyetop setiap 5% potong. Seperti itu, setiap koreksi kita cut loss, misalnya kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah find a solution. Untuk menghadapi ordinary risk, risiko yang biasa, udah bagian dari kerjaan. Cari solusinya. Jadi misalnya itu didapat dari riset, belajar, dan lain-lain. Jadi intinya kita pakai contoh buah aja. Kita cari alasan kenapa 10% dari buah mengalami kebusukan. Dan melakukan perubahan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Kita ini. Kenapa? Mungkin kulkas kita sudah jelek. Mungkin kulkasnya kepenuhan. Mungkin pengirimannya terlalu jauh, jadi 10% busuk. Anda pelajari masalahnya, cari solusinya. Itu juga cara mengurangi ordinary risk. Kayak gitu. Ketika Anda semakin ahli, ada resiko-resiko yang bagi Anda itu resiko, bagi orang lain resiko besar, bagi saya biasa aja. Karena sudah dapat solusinya. Kayak gitu. Jadi itu gunanya riset, belajar, oh ini dan itu yang saya lakukan dengan melakukan analisa bandarmologi, foreign flow untuk membatasi risk yang harus saya ambil. Wah kalau segitu sih saya nggak takut, saya nggak panik, saya berani beli kalau bandarnya akumulasi. Karena saya udah punya panduan, saya udah melihat masalahnya dan saya punya solusinya. Kayak gitu. Di sebagian risiko bisa dihadapi. Jadi solution itu bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko tersebut. Mengurangi aja udah baik. Ada extraordinary risk. Risiko yang sangat jarang atau belum pernah terjadi, namun mungkin terjadi dan jika terjadi dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Contoh, penjual buah menjadi risiko di mana toko tempat dia berjualan mengalami kebakaran dan menghanguskan tokonya dan seluruh barang di dalamnya. Kerjaan Anda boleh jualan buah, tapi itu nggak memutus menghilangkan kemungkinan bisa aja toko Anda kebakaran, hangus semua. Itu extraordinary risk. Itu bukan risiko yang biasa dialami tukang buah. Kayak gitu. Begitu juga di bursa saham. Ada waktunya, mau 10 tahun sekali, mau 20 tahun sekali, atau berapa tahun sekali, market seluruh dunia jatuh, crash. Ada waktunya. Apakah terjadi di ini perang Rusia-Ukraina? Kalau menurut saya enggak, tapi bukan saya yang mutusin. Realitanya ada waktunya market crash. Jadi itu extraordinary risk. Extraordinary risk ini Anda harus tahu kalau itu ada, tapi jangan selalu takut dengan extraordinary risk. Bayangkan Anda jualan buah yang Anda pikir, lu gimana kalau toko gua kebakar? Khawatir Anda nggak bisa tidur mikirin gimana kalau suatu hari toko Anda kebakar. Kan nggak nyambung. Kayak gitu. Tapi extraordinary risk juga ada cara menghadapinya. Pertama adalah damage control. Kita tahu kalau ada api masuk ke toko kita, maka akan ada kerusakan. Itu pasti. Nggak kita harapkan, nggak tahu datang kapan, cuman bisa datang. Tapi kita bisa mempersiapkan sejak awal perlindungan kalau itu terjadi. Jangan khawatir setiap saat, tapi persiapkan perlindungan untuk menjaga Anda. Sejak awal, sesuatu yang akan menyelamatkan, jadi siapkannya sebelum kejadian ya, menyelamatkan atau membatasi kerusakan ketika kejadian buruk menimpa. Contohnya sederhananya, kita bisa beli tabung pemadam kebakaran di toko kita. Kita tahu, kita nggak tahu kebakarannya kapan, kita berharap nggak pernah terjadi, tapi kalau suatu hari jadi, udah ada tabung pemadam kebakaran di tokonya. Ketika ada api, ada tabung pemadam kebakaran, disemprot, hancur nggak tokonya? Mungkin nggak hancur, tapi bisa rusak. Jadi itu damage control. Kita membatasi. Kalau ini yang saya bilang itu pain tolerance. Stop loss. Udah rugi banyak, tapi ada batas di mana kita membatasi cukup damage control. Damage namanya damage, berarti ada kerusakan kan. Tapi kerusakannya kita coba kita kontrol, coba kita batasi. Itu resiko yang harus kita akui ada. Jadi ada Anda juga harus melakukan sesuatu nih. Kalau ternyata ada hal buruk banget, Anda harus persiapan. Seperti itu. Misalnya kalau besok ini hari ini pagi ini tiba-tiba IHSG jatuh dalam lagi, asing jualan 6 triliun, saya pun akan jual saham-saham saya. Saya ikut panik. Saya mengendalikan damage control. Kalau udah kejatuhan. Kayak gitu. Itu pertama untuk menghadapi extraordinary risk. Ada juga untuk survival atau rescue kit. Terkadang ada musibah yang meskipun kita udah melakukan damage control, tapi tetap aja kejadian. Udah beli ini pemadam kebakarannya, tapi ternyata toko kita masih kebakar, kurang besar atau kurang banyak atau nggak bisa makainya dan ini tetap kebakar, itu pun bisa terjadi. Untuk menghadapi extraordinary itu, kita butuh survival atau rescue kit. Sesuatu yang dibutuhkan untuk membangkitkan Anda jika hal terburuk menimpa Anda. Atau langsung contohnya, penjual buah bisa mengasuransi tokonya terhadap kebakaran supaya jika tokonya terbakar, dia punya modal untuk membangun toko baru. Itu namanya survival kit atau rescue kit. Nggak bisa mengkontrol kerusakan, anggap rusak, kebakar semua, tapi Anda punya modal cadangan. Itu juga yang saya katakan kemarin dari healthy trading. Apa yang saya lakukan? Saya punya budget cash modal yang akan dipakai kalau market crash dan saya nggak sempat keluar sebelumnya. Kalau market crash saya akan nyangkut, yes, kemungkinan. Saya akan rugi, kemungkinan. Tapi ketika harga saham murah-murahnya, saya sudah menyediakan asuransi atau senjata yang akan saya pakai ketika trading. Senjata itu didapat dari mana? Dari modal keuntungan saya trading selama ini, saya sisihkan, masukin situ. Masukin situ. Itu perlindungan saya. Dan perlindungan survival atau rescue kit dan damage control yang dimiliki trader ini, yang bisa membuat dia nggak takut setiap saat. Nggak setiap ada perusahaan nggak bisa bayar utang, Anda takut market crash. Ketika ini Anda takut, Anda selalu takut. Karena Anda nggak mengerjakan PR, Anda nggak melakukan healthy trading. Nggak punya damage control, nggak punya survival kit, bahkan ordinary risk aja membuat Anda bingung, stres, dan lain-lain. Saya lihat sosmed, banyak banget orang ngeluh karena IHSG hari ini turun. IHSG hari ini turun, semua orang bilang portfolionya merah semua. Jujur saya bingung sama orang seperti itu. IHSG 2 hari lalu masih all time high. Kenapa turun sehari bisa merah semua? Berarti banyak yang salah dalam trading lo. IHSG sebulan terakhir aja masih positif. Kenapa portfolio lo bisa merah semua? Berarti banyak banget yang salah. Jangan nyalahin Rusia Ukraina, lu yang salah kalau udah, sekarang udah merah semua. Portfolio saya mayoritas masih hijau, walaupun saya nggak cut loss, nggak jualan ketika koreksi hari ini. Mungkin ada 1-2 yang merah, cuma mayoritas masih hijau. Kalau IHSG turun sehari aja udah merah semua, berarti yang salah itu bukan Rusia, bukan Ukraina, cara trading lu. Karena kita nggak lagi ngomong, IHSG udah turun 20%, portfolio lu ini baru turun 1,4% sehari. Kenapa bisa udah merah semua? Sementara sebelumnya naik banyak. Berarti Anda naik nggak bisa untung, ketika turun langsung rugi kan? Kayak gitu. Jadi itu yang ini pertama. Jadi itu yang harus Anda pikirkan. Ya Anda ini lagi lah. Hayati lagi, pikirkan lagi ini PR Anda. Gimana untuk melakukan risk management, untuk ordinary risk, cari solusi, nggak semua resiko harus ditanggung. Nggak semua resiko harus muncul aja. Kadang-kadang Anda aja yang nggak tahu cara ngelolanya, jadi resiko atau kerusakan atau kerugian itu datang. Cari solusi itu untuk ordinary risk, resiko yang biasa. Yang harus kita kontrol, kelola, dan kita pilih. Kayak gitu. Ada extraordinary risk, itu luar biasa. Market bisa crash kapan aja, yes. Toko bisa kebakar ya, tapi Anda bisa melakukan damage control. Anda mempersiapkan diri kalau itu terjadi. Sebelum itu terjadi. Jadi udah Anda punya SOP-nya, punya perlindungannya, dan lain-lain. Ini solusi pertama. Kedua, survival atau rescue kit. Intinya supaya Anda tetap hidup. Jangan satu musibah langsung mengakhiri karir Anda sebagai trader. Itu yang saya bilang. Sama-sama penjual misalnya mengasuransikan tokonya terhadap kebakaran. Saya percaya pengusaha yang baik dan mayoritas pengusaha nggak pengen kok tokonya kebakaran. Tapi bukan berarti dia nggak buat rescue kit. Kalau kebakaran, at least gue punya pelindung. Kayak gitu. Itu pertama. Dan bursa kita adalah tempat tempat di mana ordinary risk dan extraordinary risk bisa datang kapan aja. Karena bandar saham memiliki kendali penuh untuk menaikkan atau menurunkan harga saham tanpa bisa kita kendalikan. Jadi Anda harus belajar, Anda harus pahami dua risiko tadi, gimana menghandlenya, karena bursa saham adalah tempat seperti itu. Oke, terakhir kita bahas tentang ketakutan. Penyebab ketakutan. Ini satu poin tentang ketakutan yang saya mau angkat. Orang merasa takut karena tidak mengetahui apa yang akan ada di depan. Kalau orang lagi jalan sendiri misalnya, dia kemungkinan merasa takut karena dia nggak tahu apa yang ada di depan dan merasa tidak memiliki kekuatan atau senjata untuk menghadapi hal-hal yang mungkin datang di depan. Kayak gitu. Orang ini jalan malam-malam di tempat sepi, dia merasa takut. Kenapa dia merasa takut? Karena dia takut jangan-jangan di depan ada orang mabok, ada cowok mabok dua, sementara saya perempuan jalan sendiri malam-malam. Kenapa dia takut? Karena dia merasa nggak punya kekuatan atau senjata untuk menghadapi misalnya dua laki-laki mabok di depan. Itu penyebab ketakutan. Saya cuma poin satu apa satu poin kecil tentang ketakutan yang buat ini. Karena nanti saya mau bahas kenapa. Jadi itu jadi karena dia tidak ini kayak gitu. Tapi ketakutan ini akan hilang otomatis kalau malam-malam dia jalan sama bodyguard 4. Jalan di oh nggak apa-apa di depan ada ini. Ada orang mabok 5 orang juga nggak apa-apa. Bodyguard gue semua punya senjata. Nggak bisa apa-apa. Anda boleh jadi perempuan yang sama, jalan di tempat yang sama. Tapi kalau Anda memiliki senjata atau backing yang kita percaya bisa menolong kita menghadapi apapun yang ada di depan kita tidak akan merasa takut. Jadi salah satu rekan saya pernah bilang, yang saya kena banget. Yang membuat orang takut atau enggak itu dia punya backing atau enggak. Oh benar juga. Kalau dia percaya punya sesuatu, seseorang yang bisa menolong dia menghadapi apapun yang di depan, kita nggak akan ngerasa takut. Kayak gitu. Jadi kunci merasa ini, jadi senang nggak senang gitu. Salah satu kunci mengalahkan rasa takut adalah punya backing atau senjata. Punya backing dan senjata adalah kunci untuk mengalahkan ketakutan. Backing itu adalah seseorang, sesuatu, seseorang yang kita percaya akan bisa melindungi Anda menghadapi bahaya yang mungkin datang ke depannya. Pertanyaan Anda, kalau Anda selama ini ketakutan, trading takut dan lain-lain, selain masalah risiko tadi yang udah dibahas sebelumnya, pertanyaannya, apa atau siapa backing Anda dalam trading di bursa saham? Saya suka cerita di workshop, saya ketemu ini, ketemu seorang trader ibu-ibu. Saya kalau dia cara ngelihat cara dia menganalisa, saya bingung belajar dari mana. Narik garis aja lu udah nggak sesuai teori. Jadi teorinya acak-acakan banget. Gue pikir ini belajar dari mana nih ibu? Kok bisa itu dibilang ini bullish atau apa kayak? Jadi kalau ngomong dia analisanya nggak sesuai buku manapun. Otodidak yang cenderung salah gitu loh, ibu-ibu ini. Tapi kalau Anda tanya dia cuan atau enggak, cuan dan cuan besar trading dari tahun ke tahun. Dan alasannya menurut saya bukan karena analisanya yang acak-acakan atau analisanya lain dan dari yang lain dan sebenarnya benar, bukan. Alasannya yang saya tangkap adalah si ibu ini punya suami kaya banget. Ternyata itu nolong loh. Trading punya suami kaya banget. Karena dia punya backing. Gue kalau rugi juga gak apa-apa. Kalau hilang 80% pun gak apa-apa. Gue bisa liburan ke luar negeri untuk menghilangkan, untuk healing. Itu nolong. Itu siapa backing Anda? Atau apa? Gak semua dari kita punya privilege itu kan. punya duit banyak, habis isi lagi. Kalau Anda bisa menghilangkan ketakutan, mengalahkan ketakutan, trading Anda jadi lebih mudah. Walaupun analisa asal-asalan bisa tetap cuan. Kayak gitu. Jadi, backing Anda bisa memberikan Anda ketenangan dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian di market. Seperti itu. Jadi kalau Anda nggak punya siapa, berarti apa? Karena prinsipnya adalah the greater the trust, the greater the peace. Anda bisa jalan sama bodyguard seperti ini, 4, 5, gede-gede. Tapi kalau Anda nggak percaya dia akan melindungi Anda takut juga kan? Jadi the greater the trust, the greater the peace. Inilah yang inilah alasan kenapa kita perlu belajar menganalisa. Kenapa kita butuh praktek. Kenapa Anda harus punya analisa yang Anda pegang dan Anda percaya. Karena itu yang akan jadi backing Anda menghadapi ketidakpastian di market. Mau analisanya fundamental, mau tarik-tarik garis, mau bandarmologi, mau foreign flow, bebas. Tapi Anda harus percaya. Anda harus yakin senjata Anda itu, backing Anda itu bisa membantu, memberikan Anda ketenangan menghadapi risiko dan ketidakpastian yang ada di market. Kalau Anda tanya ke saya, backing saya apa untuk ketidakpastian di IHSG? Backing saya pergerakan investor asing. Selama asing belanja, termasuk hari ini, ketika jatuh, saya tidak takut. Karena asing masuk, karena saya tahu IHSG dikuasai oleh asing, saham-saham big caps terbesar yang pengaruhnya besar terhadap IHSG yang kontrolnya asing, dan kalau asing akumulasi, saya tidak takut. Prinsip ini yang saya pakai di sini, ketika IHSG jatuh, asing masuk, di sini, nggak ada keluar, dan lain-lain. Di sini juga. Saya punya trust. Karena itu terbukti berhasil berulang-ulang kali. Selama asing masuk, saya nggak takut. Apapun beritanya. Jadi saya nggak perlu pusing mikirin utang Evergrande. Nggak perlu pusing gimana nasib Ukraina. Ya kalau Anda jiwa kemanusiaan ya boleh pusingkan. Tapi Anda memusingkan Ukraina karena Anda nyangkut di saham kan nggak aneh. Saya nggak usah pusingin kenaikan inflasi, kenaikan harga sembako di Amerika sana. Akan berdampak terhadap harga saham saya di sini, nggak usah. Karena itu bukan senjata yang saya pakai. Dan pengalaman saya, kalau itu senjata Anda, hidup Anda akan penuh dengan ketidakpastian. Anda menghubungkan pergerakan IHSG dengan krisis hutang Evergrande di Cina. Anda Evergrande-nya nggak tahu, solusinya nggak tahu, ininya nggak tahu, cuma Anda takut gimana ya kekhawatiran ini. Kira-kira bakal crash atau enggak. Terus itu gimana Anda megang? Anda menjadikan backing analisa penyebaran virus Omicron varian baru yang mulai di Amerika. Anda jadi takut atau jadi nggak takut karena virus. Anda dokter bukan misalnya, ahli virus bukan, dan lain-lain. Atau sekarang Anda khawatir perang Ukraina nanti ngefeknya gimana, dan lain-lain. Yang jadikan dasar kekhawatiran atau kekhawatiran atau keyakinan Anda itu sesuatu yang sangat tidak pasti, bukan Anda kendalikan. Nggak bisa Anda ukur, bahkan susah Anda akses. Anda nggak tahu perangnya gimana sore ini, malam ini gimana. Gimana strategi Anda harus disesuaikan dengan ditembakannya atau tidak rudal Rusia ke Ukraina atau Ukraina ke Rusia. Gimana trading kayak gitu? Gimana Anda bisa tenang kalau Anda backing Anda seperti itu? Saya nggak bilang semua harus ikut foreign flow, sebaiknya jangan, biar asing untung besar. Tapi saya cuma menunjukkan kenapa saya bisa yakin, kenapa saya... Terus kenapa IHSG turun gitu? IHSG udah turun di sini, semua banyak penurunan kok gitu. Ini bukan sesuatu yang aneh. Penurunan dari sini ke sini lebih besar dari sini ke sini. Di sini nggak ada perang. Cuma kalau Anda mengikuti asing, Anda akan menikmati terus sampai 2 hari lalu atau kemarin IHSG masih all time high. Dan Anda nggak panik ketika penurunan. Kayak gitu. Seperti itu. Oke, jadi ya kurang lebih itu pandang saya terhadap ESG. Jadi mudah-mudahan ke depan Anda bisa memanage rasa takut Anda dan ketakutan Anda. Dan Anda punya senjata yang bisa Anda pegang. Punya backing. Kalau punya suami kaya, istri kaya, orang tua kaya, good for you. Jadi Anda nggak perlu takut karena kalau bangkrut pun ada duit lagi buat top up. Itu akan membantu Anda mengurangi rasa takut, ya benar. Tapi kalau Anda nggak punya, pastikan Anda punya analisa yang Anda percaya dan jadi andalan. Mau Anda analisanya apa, terserah. Selama Anda percaya, karena itulah yang akan menjadi backing dan senjata Anda menghadapi ketidakpastian di market. Ingat, the greater the trust, the greater the peace. Saya masih peace-peace aja malam ini. Kayak gitu. Walaupun saya lihat bursa Dow Jones turun dan lain-lain. Karena saya melihat orang asing masih beli sampai kemarin. Oke, terakhir saya akan menjawab pertanyaan. Ini udah hampir 1 jam ya, saya nggak nyangka. Saya akan 1-2 pertanyaan aja. Yang ini, menurut CT yang kemungkinan paling besar, ini pertanyaan, kemungkinan besarnya apa nih? Apakah beneran ada perang bandar tapi retail yang jadi korban? Oh, ini tentang video sebelumnya Mr. B dan Mr. V. Apakah sebenarnya Mr. B dan Mr. V sebenarnya temenan dan cuma drama saja untuk jebak retail? Atau sebenarnya Mr. B doang bandarnya, Mr. V hanya diminta bantuan untuk promosiin ini ke follower-followernya? Saya nggak tahu sih, saya nggak nggak bisa mana yang lebih besar, tanya ke mereka lah. Yang pasti saya nggak percaya ada perang bandar. Kalaupun ada perang, yang jadi korban hanya retail, mereka untung besar-besaran kayak gitu. Itu apakah jadi itu yang itu realita yang bisa kita lihat. Tapi apakah mereka temenan, kolaborasi dibaliknya cuma buat drama jebak retail, atau Mr. B bosnya Mr. B bandarnya, Mr. V jadi atunya, jadi yang mengiklankannya, atau sebaliknya Mr. V sebenarnya yang jadi bandarnya, karena misalnya broker yang katanya dia pakai jualan jauh lebih besar daripada broker yang katanya dipakai Mr. B, Mr. B justru yang jadi promosiinnya, itu pun bisa, semuanya bisa sih. Cuman yang menurut saya bisa Anda ini lagi adalah, menurut saya, ya, trader berpengalaman, yang punya pengalaman malang melintang puluhan tahun, seharusnya, idealnya, tidak akan melakukan sesuatu keputusan trading based on emosi, apalagi sentimen pribadi. Kalau emosi digoreng market, dibanting, di ini mungkin di emosi kesal karena rugi atau untung, itu masih mungkin terkena. Tapi ini based on sentimen pribadi, gue gak dihormati sama si A, sama si B, sama si C, gue hancurin deh sahamnya. Kan emosi pribadi yang sebenarnya gak ada hubungan, perang di sosmed, jadi itu justru tidak menggambarkan kalau dia trader hebat. Cuma buat gaya-gayaan doang, cuma pamer kekuatan dan lain-lain. Jadi menurut saya trader berpengalaman harusnya tidak melakukan itu. Kayak gitu. Misalnya, saya lagi kesel ke satu orang. Terus saya tahu orang yang saya punya itu, yang kesel saya itu, habis beli saham Cepin. Terus apa yang saya lakukan? Saya itu ngumpulin duit saya buat minjem Cepin, short selling, biar teman saya itu rugi. Itu bukan keputusan yang biasa dilakukan trader berpengalaman. Ngapain lu kayak gitu? Dan saya pun tidak percaya trader berpengalaman yang sedang kita bahas bisa melakukan hal seperti itu hanya karena seru-seruan di sosmed. Karena dia udah terlalu hebat, terlalu berpengalaman untuk melakukan sampai hal seperti itu. Satu lagi deh. Saya awalnya seperti Pak Arga yang hanya ketawa-ketawa saja melihat keberanian dan kemauan anak-anak AJ demi memberikan keuntungan untuk bandar. Tapi lama-lama saya kok khawatir dengan dengan akan efek jangka panjangnya. Karena sekaya-kayanya mereka, sebanyak-banyaknya jumlah uang yang uang mereka, cepat atau lambat uang mereka akan habis juga dan ujungnya bisa kapok trading saham seumur hidup. Artinya semakin banyak anak-anak AJ yang dikorbankan untuk menjaga rantai makanan di bursa saham, semakin sebanyak itulah jumlah generasi yang akan kapok dan tak mau memasukkan uangnya ke bursa saham ketika mereka dewasa dan sudah banyak duit nanti. Apakah ini tidak berbahaya untuk prospek IHSG jangka panjang? Kalau para milenials kapok invest di saham, jadi siapa yang akan menjadi tulang punggung IHSG 10-15 tahun ke depan? Semoga Pak Arga bisa tangkap maksudnya. Saya bisa tangkap sih, bahkan bagus sih pertanyaannya. Saya pun berpikir yang sama. Yes, kita sekarang menikmati pengorbanan anak-anak AJ untuk menjaga ekosistem bursa. Mereka yang mengorbankan uangnya, hartanya yang dicari setengah mati, kerja setengah mati untuk disuntikan ke bursa saham untuk memberikan keuntungan ke bandar dan seringkali ngasih keuntungan ke kita juga. Jadi yes, kita sekarang saat menikmati. Tapi faktanya juga mayoritas sekarang bursa kita diisi oleh mereka-mereka. Jadi jumlah mereka lebih banyak daripada investor-investor angkatan lama di total. Jumlah yang banyak itu membuat meskipun uang mereka nggak terlalu banyak karena masih muda, kontribusi mereka banyak untuk menjaga rantai makanan di bursa. Pengorbanan mereka bisa kita nikmati hasilnya, yes. Tapi pengorbanan mereka itu juga yang dikhawatirkan bapak atau ibu ini adalah kalau mereka udah berkorban habis-habisan, udah rugi, udah bangkrut semua, mereka akan kapok loh trading seumur hidup. Terus nanti 10 tahun lagi siapa yang ngisi? Kayak gitu. Siapa yang mau berkorban kalau mereka udah kapok nggak trading lagi? Ketika mereka punya banyak duit, mereka udah kapok trading saham nggak dimasukin lagi. Jadi memang ada efeknya kan? Bisa ada efek jangka panjangnya? Iya, benar. Cuma ya itu apa ya? Itu skenario yang bisa berubah. Karena bisa aja ya yang jadi ininya adalah angkatan-angkatan generasi Z setelahnya, anak-anak umur 20 tahunan 25 ke bawah yang 10 tahun lagi mereka juga yang berkorban untuk ekosistem bursa kan bisa. Meskipun senior-seniornya nggak banyak, tapi mereka yang berkorban bisa juga. Bisa udah kapok, tapi dia ngelihat trading robot dicolong, binomo ditipu, dan lain-lain kayak gitu. Robot trading di ini, uang palsu diambil, gitu, dan lain-lain, ujungnya balik ke saham lagi pun bisa. Jadi, menurut saya, karena bagaimanapun, bagi saya, pendapat saya pribadi, bursa saham tetap pilihan, salah satu pilihan investasi terbaik buat mayoritas orang. Jadi, karena lack of option, dia bisa mikir masuk lagi, itu satu. Kedua, tapi terlepas dari itu, saya sendiri memang mulai berpikir untuk sedikit memberikan edukasi yang relevan buat anak-anak AJ ini. Karena kasihan juga, kayak gitu, nggak baik juga, kayak gitu. Karena itu bisa punya efek negatif juga, gitu. Jadi, saya nggak tahu lah, mau buat video lah, buat TikTok atau apapun lah. Karena ya, memang yang merich mereka adalah mayoritas edukator-edukator yang bisa merich mereka memang edukator-edukator yang pro rantai makanan sih. Menjaga rantai makanan, jadi ya wajar mereka bertindak seperti itu, wajar mereka nyangkut mulu. Kayak gitu, diajarinya teknikal, fundamental, jadi wajar. Cuma saya sih punya kerinduan untuk merich mereka, baik ya ngasih edukasi-edukasi inilah supaya nggak berkorban mulu, kasihan. Gitu, karena saya tahu meskipun mereka dengan pantang menyerah berkorban mengorbankan uangnya, tujuan awalnya sebenarnya bukan itu. Dia sakit juga sebenarnya, rugi mulu. Jadi ya nggak ada salahnya kita bantu. Kayak gitu. Oke, sampai sini aja podcast kali ini. Harapan saya ada bisa belajar something, pertanyaan tentang koreksi ESG, kejatuhan ESG atau apa. Cukup terjawab dan tentunya Anda bisa memahami risiko dan bisa mengendalikan rasa takut Anda. Karena saya percaya krisis Rusia ini bisa berakhir dalam waktu dekat atau agak panjang, koreksi pun akan berakhir dan IHSG rebound lagi, itu saya percaya. Tapi kalau Anda bisa belajar mengendalikan risiko, memanage risiko, cari solusi, dan juga apa mengendalikan rasa takut, punya backing, punya senjata yang jadi andalan Anda, itu akan menjadi bekal buat Anda seterusnya. Oke, sampai sini aja. Thank you. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Saya bisa jawab di sesi-sesi episode-episode selanjutnya. Thank you, sehat selalu. Sampai jumpa.